mana e'tirozim aynan mana shu Hurriyat gazetasida oldin Gulnor akaning va uni otasini jinoiy rejimini jinoiy harakatlari haqida materiallar chop qilingan. Bundan tashqari aynan mana shu asli borish mana shu maqolani e'lon qilishidan bir kun oldin Hurriyat inson huquqlari vaziyati bo'yicha olib borayotgan ishlari uchun mukofot sovrindori bo'lgan, ya'ni 4-dekabr kuni. Men hozirgi bugun aynan mana shu mukofotni sovrindori bo'lgan Hurriyat gazetasini bir diktatorning jirkanch qizi tomonidan berilgan intervyudagi tuhmat haqoratlarni tekshirmasdan, aniqlamasdan turib chop qilganligi uchun men hozir rasman kechirim so'rashni talab qilyapman. Men nafaqat
tuhmat nimadan iborat? Masalan, tuhmat bo'xton deyapsiz. Nimadan iborat? Shuni qisqacha ayting.
Tuhmat bo'xton shundan iboratki va haqorat shundan iboratki, Gulnora Karimova o'zining intervyusida aynan Mutabar Tojiboyeva Milliy xavfsizlik xizmatini malayi deb aytayapti, sluga deb. Keyin Mutabar Tojiboyeva qiynoqlarga qarshi kurashayotgan, qiynoq qurboni bo'lgan va O'zbekistonga borish imkoniyatidan butkul mahrum bo'lgan huquq himoyachisini nimaga O'zbekistonga, nafaqat O'zbekistonga borib, hattoki qamoqxonani ichiga kirib video tasvirga olib, qiynoq qo'llanilmagani haqida xabar tarqatganlikda ayblayapti.
Endi bu yerda ko'rinib turibdi, Gulnora chalkashib ketgan va bunga Gulnora bu yerda chalkashib ketgan va jurnalist aytayapti, bunga men emas, bu gapiruvchi odam mas'ul, chunki Gulnorani aytganlariga uni o'zi javob beradi deyaptida jurnalist.
Yo'q, kechirasiz. Aynan o'sha jurnalistika qonun qoidalari bo'yicha, jurnalistika etikasi bo'yicha o'sha nashrda chop qilinayotgan materialda berilgan intervyuni haqqoniy emasligini tekshirib ko'rishga ular majbur edi chop qilishdan oldin. Agar mana Lola Karimovani intervyusini chop qildi BBC. U yerda Lola Karimova Mutabar Tojiboyevani qoralamadi, Gulnora Karimovani qoralamadi. U o'zini oqladi xolos. Agar Gulnora Karimova ham o'zini oqlab intervyu bergan dedi, haqiqatan ham bu yerda Hurriyatga tosh otishimga imkon hojat yo'q edi. Lekin u yerda bir nechta shaxslar, bir zamondosh bloger bilan birgalikda aynan yana eng hayratlanarlisi Mutabar Tojiboyeva emas, go'yoki bir jinoiy guruhni namoyandalaridan biri emishman va paxta mahinatsiyasini ishtirokchisi emishman. Katta bir
endi nimaga jurnalistni yoqasidan olyapsiz, Gulnorani o'zini yoqasidan olmayapsiz, ya'ni
kechirasiz, men bu yerda Gulnora Karimovani chetga surib qo'yib asli borishga yoki Hurriyatga hujum qilayotganim yo'q. Agar mana raddiyamni va undan oldin Gulnora Karimova o'zini shu tuhmatlari uchun javob berish kerak deb e'lon qilgan bayonotimga e'tibor berib qaraydigan bo'lsangiz, men aytyapmanki, birinchi o'rinda Hurriyat mana shu Gulnorani tuhmat haqoratini chop qilgani uchun raddiya e'lon qilsin va Gulnora Hurriyat jurnalist menga nisbatan mana shu tuhmat haqorat bo'xton qilganliklari uchun rasman kechirim so'rasinlar deyapman.
Endi bu yerda biz deyapti jurnalist, biz iddao so'zini qo'llaganmiz, bu Gulnorani iddaosi, ya'ni boshqa iddaolar bo'lsa biz ochiqmiz, shu jumladan huquq faollari sizga ham sizni fikrlaringizni ham beramiz deyapti.
Yo'q, men u yerda men iddao degan so'zni ko'rmadim, lekin men bu yerda Gulnora Karimovani mahkamaga tortib va u bilan sudlashishga qat'iy qaror qilganman, bu haq. Agar hozir Hurriyat aynan mana shu Gulnora Karimovani intervyusi chop qilingan betda, o'sha nashrning betida, o'shanchalik kattalikda men bilan raddiya tarzida intervyu tashkil qilmasa va Gulnora Karimovani reklama qilgan 22 ta fotosurati o'rniga O'zbekiston rejimining qiynoq qurboni bo'lgan shaxslar hamda siyosiy mahkumlardan 22 nafar shaxsni qisqacha ular haqidagi ma'lumotlar bilan o'zini nimasida chop qilmaydigan bo'lsa, men albatta Hurriyatni ham Gulnora Karimovaga qo'shib mahkamaga tortishga majburman va men buni qilaman.